สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The Book on Tax Strategies for the Savvy Real Estate Investor คู่มือสารคดีด้านการเงินและภาษีสำหรับนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์โดยอแมนดาฮานและแมทธิวแมคฟาร์แลนด์มุ่งอธิบายวิธีใช้กฎหมายภาษีอย่างถูกต้องเพื่อช่วยลดภาระภาษีเพิ่มการหักค่าใช้จ่ายและวางโครงสร้างการลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจุดเด่นของหนังสือคือการแปลงเรื่องภาษีที่มักดูซับซ้อนให้กลายเป็นแนวทางที่นักลงทุนทั่วไปนำไปใช้คุยกับนักบัญชีหรือที่ปรึกษาภาษีได้จริงเนื้อหาครอบคลุมทั้งการจัดระบบเอกสารการตั้งนิติบุคคลการวางแผนภาษีล่วงหน้าการใช้บัญชีเกษียณเพื่อลงทุนและวิธีลดความเสี่ยงจากการถูกตรวจสอบโดย IRS หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นทฤษฎีภาษีเชิงลึกที่สุดแต่เน้นหลักคิดและเครื่องมือที่ใช้ได้จริงในบริบทของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการเข้าใจภาพรวมและตัดสินใจได้อย่างมั่นใจมากขึ้นในแต่ละรอบภาษีผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการหักค่าใช้จ่ายอย่างถูกกฎหมายเพื่อรักษากำไรจากอสังหาริมทรัพย์ใจของหนังสือคือการช่วยให้นักลงทุนเห็นว่าภาษีไม่ใช่แค่ภาระปลายปีแต่เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนกำไรตั้งแต่ต้นทางผู้เขียนอธิบายแนวทางหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นระบบเช่นค่าเดินทางค่าดำเนินงานและค่าใช้จ่ายบางประเภทที่มักถูกมองข้ามโดยเน้นว่าความถูกต้องของเอกสารและความเข้าใจวัตถุประสงค์ทางธุรกิจมีความสำคัญพอกับการรู้ว่าหักอะไรได้บ้างประเด็นนี้มีคุณค่าเพราะนักลงทุนจำนวนมากมักสนใจแต่ผลตอบแทนก่อนหักภาษีแต่ละเลยต้นทุนจริงหลังภาษีหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าการลดภาษีอย่างเหมาะสมสามารถเพิ่มผลตอบแทนสุทธิได้โดยไม่ต้องเพิ่มความเสี่ยงด้านการลงทุนนอกจากนี้ผู้เขียนยังพยายามทำให้ผู้อ่านเห็นความต่างระหว่างการใช้สิทธิภาษีอย่างถูกต้องกับการพยายามหักแบบลวกๆซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาในอนาคตแนวทางนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือปฏิบัติมากกว่าตำราเชิงกฎหมายล้วนประเด็น2การวางโครงสร้างนิติบุคคลและการคุ้มครองทรัพย์สินของนักลงทุนอีกแกนสำคัญของหนังสือคือการจัดโครงสร้างการถือครองทรัพย์สินผ่านนิติบุคคลอย่างเหมาะสมผู้เขียนเน้นว่าการตั้งบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ใช่เพียงเรื่องความเป็นระเบียบแต่เกี่ยวพันโดยตรงกับการคุ้มครองความเสี่ยงการแยกทรัพย์สินและการจัดการภาษีในภาพรวมสำหรับนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์การเลือกโครงสร้างที่เหมาะสมสามารถช่วยลดความสับสนระหว่างทรัพย์สินส่วนตัวกับทรัพย์สินเพื่อการลงทุนและทำให้การบริหารจัดการมีระบบมากขึ้นหนังสือไม่ได้เสนอสูตรตายตัวเพราะบริบทของแต่ละคนต่างกันแต่ชี้ให้เห็นหลักคิดว่าโครงสร้างที่ดีควรสนับสนุนทั้งการป้องกันความเสี่ยงและความมีประสิทธิภาพด้านภาษีจุดนี้สำคัญเพราะหลายคนมักรีบตั้งนิติบุคคลโดยไม่เข้าใจผลที่ตามมาทั้งด้านเอกสารความรับผิดและการรายงานภาษีหนังสือจึงทำหน้าที่เหมือนแผนที่เบื้องต้นช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการจัดรูปแบบการถือครองไม่ใช่รายละเอียดปลีกย่อยแต่เป็นฐานของกลยุทธ์ลงทุนระยะยาวประเด็น3การทำบัญชีและเอกสารให้เรียบง่ายเพื่อลดความยุ่งยากปลายปีหนังสือให้ความสำคัญมากกับงานหลังบ้านโดยเฉพาะการทำบัญชีและการเก็บบันทึกที่ชัดเจนเพราะประเด็นภาษีที่ดีจะไร้ประโยชน์หากไม่มีหลักฐานรองรับผู้เขียนเสนอแนวทางลดความซับซ้อนของการติดตามค่าใช้จ่ายการแยกบัญชีส่วนตัวออกจากบัญชีธุรกิจและการสร้างระบบที่ทำให้การเตรียมภาษีเป็นเรื่องคาดการได้มากขึ้นประเด็นนี้ดูไม่หวือหวาแต่เป็นส่วนที่สร้างผลลัพธ์จริงในชีวิตนักลงทุนเพราะความผิดพลาดทางเอกสารมักนำไปสู่ทั้งความเครียดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและความเสี่ยงในการตรวจสอบหนังสือจึงพยายามเปลี่ยนมุมมองจากการเก็บใบเสร็จแบบสเปะสปะไปสู่การจัดระบบที่สนับสนุนการตัดสินใจตลอดทั้งปีเมื่อบัญชีเป็นระเบียบนักลงทุนก็จะมองเห็นต้นทุนจริงของแต่ละทรัพย์สินและประเมินผลตอบแทนได้แม่นยำขึ้นข้อดีอีกอย่างคือช่วยให้การสื่อสารกับ CPA หรือผู้เชี่ยวชาญภาษีมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมเพราะข้อมูลพร้อมและตรวจสอบได้ง่ายประเด็น4การใช้บัญชีเกษียณและการลงทุนแบบเลื่อนภาษีในอสังหาริมทรัพย์หนังสือยังกล่าวถึงการนำเงินจากบัญชีเกษียณที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีมาใช้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นแนวทางที่นักลงทุนหลายคนอาจมองข้ามผู้เขียนอธิบายภาพรวมของการใช้บัญชีแบบ self directed IRA และ401 n เพื่อขยายทางเลือกการลงทุนภายใต้กรอบภาษีที่เหมาะสมจุดแข็งของเนื้อหาส่วนนี้คือช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าเงินเพื่อการลงทุนไม่จำเป็นต้องมาจากกระแสเงินสดปัจจุบันเสมอไปแต่สามารถมาจากโครงสร้างการออมระยะยาวที่มีประสิทธิภาพทางภาษีได้อย่างไรก็ตามหนังสือก็ทำให้เห็นด้วยว่าแนวทางเหล่านี้ต้องเข้าใจข้อจำกัดและกฎระเบียบเฉพาะของบัญชีแต่ละประเภท ม่ใช่เพียงนำเงินไปใช้ตามใจชอบการอธิบายเช่นนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าในเชิงกลยุทธ์เพราะเชื่อมโลกของการออมเพื่อเกษียณเข้ากับการขยายพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีเหตุผลสำหรับผู้อ่านที่ต้องการทางเลือกนอกเหนือจากสินเชื่อหรือเงินสดของตัวเองประเด็นนี้เปิดมุมมองใหม่ที่ใช้งานได้จริงๆประเด็นสุดท้ายการวางแผนภาษีล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงและตัดสินใจลงทุนได้ดีขึ้นหนังสือไม่ได้มองภาษีเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตอนยื่นแบบเท่านั้นแต่เสนอให้วางแผนภาษีล่วงหน้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ลงทุนผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าการตัดสินใจสำคัญเช่นการขายการถือครองการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินแบบ 1,031 หรือการวิเคราะห์สถานะ Real Estate Professional ล้วนมีผลต่อภาระภาษีในระยะยาวแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าภาษีสามารถเปลี่ยนลำดับความคุ้มค่าของดีลได้หากวางแผนไม่ดีผลตอบแทนที่ดูน่าสนใจอาจลดลงมากเมื่อคำนวณภาษีเข้าไปแล้วหนังสือจึงช่วยยกระดับการคิดจากการไล่ตามกำไรระยะสั้นไปสู่การประเมินผลสุดที่หลังภาษีและผลต่อพอร์ตในอนาคตจากนี้ยังเน้นความสำคัญของการคุยกับผู้เชี่ยวชาญภาษีอย่างมีข้อมูลไม่ใช่ถามแบบกว้างๆโดยไม่มีบริบทจุดเด่นของมุมมองนี้คือทำให้หนังสือมีประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงกลยุทธ์เพราะช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจบนพื้นฐานของตัวเลขและโครงสร้างภาษีไม่ใช่ความรู้สึกเพียงอย่างเดียวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์มือใหม่ถึงระดับกลางรวมถึงผู้ที่มีทรัพย์สินแล้วแต่ยังจัดการภาษีไม่เป็นระบบและอยากเข้าใจให้มากขึ้นว่าการลงทุนของตนถูกกระทบด้วยภาษีอย่างไรผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติเช่นการจัดเอกสารการคุยกับ CPA การมองหาค่าใช้จ่ายที่หักได้และการวางโครงสร้างการถือครองที่เหมาะสมรวมถึงในเชิงความคิดเพราะหนังสือช่วยเปลี่ยนภาษีจากเรื่องน่ากังวลให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนลงทุนระยะยาวเมื่อเทียบกับหนังสืออสังหาริมทรัพย์ทั่วไปที่เน้นการซื้อขายการปล่อยเช่าหรือการเพิ่มกระแสเงินสดหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่เจาะลึกด้านภาษีโดยเฉพาะและอธิบายด้วยภาษาที่เข้าถึงได้สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นนักบัญชีมืออาชีพจุดเด่นจึงไม่ใช่ความซับซ้อนแต่คือความใช้งานได้จริงและการใช้ให้ผู้อ่านตัดสินใจอย่างมีข้อมูลมากขึ้นหากเป้าหมายคือการเก็บกำไรสุทธิไว้กับตัวมากขึ้นหนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในคู่มือที่ตรงประเด็นที่สุดในหมวดนี้หากคุณต้องการสนับสนุนอมานดาฮานคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่